Kwa mujibu wa utafiti wa mapato na matumizi ya kaya binafsi wa mwaka 2017-18, matumizi ya nishati ya kuni yamekithiri hasa maeneo ya vijijini, ambapo asilimia 84.8 ya kaya hutumia nishati hiyo ikilinganishwa na maeneo ya mijini, ambapo matumizi ni asilimia 17.4. Mahitaji ya nishati ya kuni vijijini ni makubwa, kwa kuwa ni nishati pekee inayopatikana kwa gharama nafuu kulingana na mtazamo wa watumiaji.
Mimi kwanza napenda sana jiko la kuni kwa sababu chakula kina ladha nzuri.
Huku kwetu vijijini kuanzia Pangani mpaka kote huko, ukifika hakuna jiko la nani zaidi ya jiko la kuni.
Utafutaji wa kuni kwa ajili ya kupikia majumbani huathiri shughuli za kiuchumi kutokana na kutumia muda mrefu kutafuta nishati hiyo. Kwani muda unaotumika katika utafutaji wa kuni ungeweza kutumika kwa shughuli za maendeleo kama za kujiongezea kipato. Uzingatiaji wa masuala ya kijinsia katika sekta ya nishati nao ni nyenzo muhimu katika kutatua athari za pengo la jinsia kwa wanawake kiuchumi, kijamii, kiutamaduni na hata kimazingira. Na katika kulipigia chepua swala hili, kwa sasa serikali ya Tanzania chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ipo kwenye utekelezaji wa mkakati wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia, ambao chimbuko lake ni hitaji la kuwa na mpango jumuishi wa kitaifa katika kukabiliana na ongezeko la uharibifu wa mazingira linalotokana na matumizi ya nishati isiyo safi ya kupikia.
Huko una mtoto mgongoni, huko una mimba, ukakate kuni. Angalia si shida. Umechoka lakini unaambiwa ukakate kuni kule. Halafu sio kwamba ukate kidogo, kuna kubandika maji, uji, sijui supu nini. Umekata kuni kidogo kweli utatoka mzazi. Sisi huko tunapata shida kwa kweli. Kuni sio karibu.
Adha hizi unazokutana nazo wanawake zimeilazimu makala hii kuangalia namna matumizi ya nishati safi ya kupikia itakavyomwezesha mwanamke kushiriki katika shughuli za uzalishaji mali. Mimi ni Majab Madiwa na hii ni 107.5 Pangani FM Radio. Kumbuka msikilizaji, unaweza kutoa maoni yako kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0655531056, na pia hapo baadaye nitapokea simu yako moja kwa moja kwa majadiliano zaidi. Wakati wa ufunguzi wa mjadala wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia uliofanyika mwezi Novemba mwaka 2022, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, alielekeza kuandaliwa kwa mkakati wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia utakaotoa mwelekeo wa namna ya kuhamia katika matumizi ya nishati safi ya kupikia, ambapo alielekeza kuhakikisha 80% ya Watanzania wawe wamehamia katika matumizi ya nishati safi ya kupikia ndani ya kipindi cha miaka 10 ijayo. Maelekezo hayo yalisafisha njia, kwani mwezi Mei mwaka 2024, Rais Samia akazindua rasmi mkakati huo.
Tatizo la matumizi madogo ya nishati safi ya kupikia ni mtambuka na ni swala linahitaji nguvu za pamoja. Hivyo mkakati huu unatoa mwongozo wa kitaifa kwa wadau wote kuhakikisha nchi yetu inafikia lengo tulilojiwekea kwa 80% ya Watanzania kutumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034 ndani ya kipindi cha miaka 10. Mkakati huu wa kitaifa pia utachangia jitihada za serikali kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kutokana na uharibifu wa misitu ambao huchangiwa na shughuli za kibinadamu. Kwa sasa inakadiriwa kuwa takriban hekta 469,000 za misitu zinakatwa kila mwaka, ambapo nishati za kuni na mkaa ni moja ya chanzo kikuu cha upotevu wa misitu hiyo.
Licha ya hatua hii, ni upi utayari wa wanawake na jamii kwa ujumla kuhama katika matumizi ya nishati isiyofaa ya kupikia na kwenda kwenye nishati safi ya kupikia?
Hili jambo mama ambalo amefikiria kumtua mama mzigo wa kuni kichwani ni jambo jema na tunamuombea, sababu mimi mwenyewe pia hapa nina mtungi wangu
wa gesi. Utumii kuni?
Natumia lakini sio sana. Nikienda mizigo yangu mitatu minne inamaliza hata mwezi. Maana kidogo huku kuni, kidogo gesi. Changamoto ni ujazaji wa gesi. Kununua gesi si kazi, ila kazi ni kujaza. 2023 si mchezo. Ndio maana unakuta sengine unao lakini unaweka kando kwa sababu hela ya kujazia kuna. Kwa hiyo tunaomba kama imezunduliwa lakini tuangalie na ununuaji na ujazaji, kwa sababu yani wengi wanatamani huu mpango. Hakuna ambaye hautaki, lakini sasa matumizi yake.
Bibi, uko tayari kuachana na matumizi ya jiko la kuni?
Niko tayari, tena kama mimi hivi sasa huko nyumbani kwangu sina hata kuni hata mmoja. Ningekuwa na hiyo gesi kama leo mmekuja nayo, ningelinga yani ninge kupiga sijui ni gelegele sijui nini. Kwa hiyo raha yani watu wanachoka. Mimi yani kundi ziko mbali. Msitu hutakiwi uingie ovyo ovyo. Ukiingia ovyo ovyo basi wewe unaambiwa sijui nini. Sasa ukishikwa hiyo hela utaitoa wapi ya faini? Sasa kwa kweli kama watu wamezungumzia kwamba tuletewe majiko ili kupunguza kasi ya kwenda kwenye kundi, basi tunashukuru. Tufanyeni mpango ili mambo haya yasiwe ya kuzungumza tu, yawe ya kufanya mambo ukweli, yani tuletewe. Huku tunapata tabu, miti unaiona hivi lakini ukifika chini huoni hata tawi lililoanguka.
Kwa mujibu wa takwimu za Benki ya Dunia za mwaka 2023 zimeainisha 71.1% ya wananchi nchini India walikuwa wanatumia nishati safi ya kupikia mwaka 2021, huku Ghana ikiwa na 30.3%. Katika nchi za Afrika ya Mashariki, Kenya ina 23.9% ya wananchi waliokuwa wanatumia nishati safi ya kupikia kwa mwaka 2021, huku Uganda ikiwa na 0.7%. Hapa nchini Tanzania, wanawake bado wamekuwa wakitumia muda mwingi kutafuta kuni, kwani takwimu za Benki ya Dunia zinaonyesha ni 6.9% ya Watanzania ndio wanaotumia nishati safi ya kupikia kuanzia mwaka 2010 hadi 2021. Kiwango hiki ni chini ya kiwango cha wastani cha dunia cha 71% kwa mwaka 2021. Hii ikionyesha hitaji kubwa lililopo katika nchi za Afrika, hasa Tanzania, kuongeza juhudi katika kufanikisha matumizi ya nishati safi, ambapo tayari Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amekwishazindua mpango mkakati wa nishati safi ya kupikia wa mwaka 2024 hadi 2034, ambapo mpango huu unalenga kufikia 80% ya Watanzania katika matumizi ya nishati inayofaa. Licha ya kuwa mkakati huu ni mtambuka, lakini unalenga zaidi wanawake kulingana na mila na tamaduni za tangu kale. Hapa ni katika eneo la Mnyongeni lililopo hapa Pangani mjini, katika moja ya nyumba yenye wapangaji zaidi ya 5. Nimefika katika nyumba hii majira ya 5:30 asubuhi, muda ambao maandalizi ya chakula cha mchana yakiwa yamekwishaanza, huku pia maandalizi ya kifungua kinywa kwa ajili ya asubuhi yakiendelea. Hapa nakutana na Bi Amina Mwanjiku, maarufu kama Mama Tuse, akiwa kwenye pishi la chapati za maji.
Ndio kama hivyo tena unavyoniona hapa, namaliza kazi watu wakanywa chai. Maana huu ndo muda wangu wa chai.
Naona unapika chapati kwa jiko la kuni, moto mdogo mdogo. Kuni unatoa wapi?
Kuni ninanunua. Kuna kina mama anaopita anauza kuni. Kwa hiyo nanunua mpigo shilingi 4,000 kwa matumizi ya nyumbani. Kwa hiyo huwa situmiagi sana kama hivyo. Siweki makuni kwa ili niharibu chakula changu. Kuni zangu naweka kidogo, moto wangu kama hivyo unavyoona mdogo mdogo, chakula changu kinaiva kitaratibu.
Tunasikia kuna majiko banifu. Ushapata taarifa hizo?
Nimesikia na nimepata na pia nimeona. Lakini kwa mimi ambaye nishazoea kuni, kukaa muda mrefu jikoni siwezi.
Uwepo wa mpango mkakati wa matumizi ya nishati safi ya kupikia ambao unatuhamasisha Watanzania kuhama kutoka kwenye nishati isiyofaa ya kupikia na kwenda kwenye nishati inayofaa. Unaweza ukasemaje katika hili?
Kwa hilo naona ni nzuri tu, kwa sababu kuna wengine ambao hizi kuni ninazopikia mimi, wengine hawawezi kupikia kuni kwa sababu ya moshi, wengine wanaona tabu kuchochea. Kama hivi mimi nimekaa hapa na chochea. Mimi kwanza napenda sana jiko la kuni kwa sababu chakula kina ladha nzuri.
Waacha bwana.
Sana tu.
Una utayari kiasi gani binafsi yako kuhama kwenye nishati isiyofaa na kwenda pengine kwenye matumizi ya gesi, umeme?
Nina jiko la gesi humo ndani. Na lina gesi. Lakini lile jiko huwa nalitumia kwa dharura. Siku nimeona labda leo sijisikii kwenda kupika huko nje jikoni. Napikia ndani. Kwa upande wa watoto wangu pia. Mimi na watoto wanne, wa kike wawili. Na mwanangu mkubwa. Huyo mwanangu yeye jiko la kuni halipendi sana. Hapendelei kabisa. Apikia kishida kama akija jiko alina gesi. Lakini mara nyingi huwa anajaza gesi naweka, akija pia na mimi napumzika na relax. Kwa hiyo yeye anapika lakini mara nyingi anatumia gesi. Sasa midamu tumeyakuta watu si wanaenda na utandawazi bwana. Tunanunua. Muda mwingine unarudi umechoka, una taabu tena kuna ni hii kuwasha jiko la kuni. Gesi yako unayo, tafuta tu kibiriti. Wawasha jiko, apika mpango mzima.
Lakini pamoja na yote, tunaambiwa nishati isiyofaa inaleta madhara kiafya. Hili unalitafakari?
Nalitafakari.
Lakini huku kwetu vijijini kuanzia Pangani mpaka kote huko. Ukifika hakuna jiko la zaidi ya jiko la kuni. Na tangu enzi hizo bibi zetu hatukuwasikia kwamba waumwa kwa sababu ya nini ya kupikia na majiko haya. Ila sasa hivi kwa vile kuna utandawazi mambo yamekuwa mengi. Kwa hiyo tunaenda vile vile. Kuna watu wanapata taabu bwana. Wanapikia na mikaa, mkaa mvua zinakuwa nyingi, mikaa inakuwa adimu. Hamna mkaa, nimeenda kula uzwa shilingi 1000 na pia hamna foleni. Muda mwingine kuni hatuna watu, lakini tuko razi twende kule tukatafute makumbi. Kokoni sasa hivi kushaekwa vizuizi na ni kweli kwa sababu koko ukiona huku nje, waiona kuna miti imekaa vizuri tu. Ingia ndani ya koko, hilo jangwa. Waweza kusema kumesafishwa kutaka watu wajenge. Wao anaenda kukata kuni uko akatuuzia. Kuni nyingi tunazoziona za mikoko, ina maana zatoka huko huko ndo anaharibu mazingira. Bali kuni tuapikie. Kwa pamoja nayo na sisi pia tuachangia, sema ndio hivyo mazoea.
Kuti la mazoea lilimwangusha mgema.
Ndio hivyo tutajitahidi hivyo hivyo. Lakini na sisi pia itatukosi tulozoea hama jipu. Wesu amona dada anokanga samaki.
Kwani mkazashia hapa wewe umeanza kupika tangu saa ngapi?
Ni toka asubuhi.
Tangu asubuhi wa mwaga mapishi.
Eh.
Aisha.
Wakati wakina mama hao wakiendelea na mapishi jikoni hapa, naarifiwa kwamba wapo wapangaji wengine wanaendelea kupika kwa kutumia gesi ndani ya vyumba vyao. Miongoni mwao ni Bi Saumu Karata.
Nimenunua jiko la gesi kwa sababu gesi inapika kwa haraka sana. Yaani hata kama umetoka safari yako ya mbali, labda umekuja una njia ya haraka haraka, naweza nikawasha gesi nikapika kwa haraka sana. Na ndio kilichonifanya ninunue jiko langu la gesi. Na mta maandalizi ya mboga ni dakika tu kadhaa, najikuta nishia kula ugali na nimepumzika.
Kwa jiko na jiko la gesi linakupa nafasi ya kwenda kwenye utafutaji na shughuli zingine.
Kabisa, yani tena kwa haraka sana, kwa sababu inaweza nikawa nimerudi kwenye utafutaji wangu nina njaa ya haraka sana, nikaingia nikawasha jiko la gesi nikasonga kwa ugali changu chap chapu, labda na vijimbiji mlenda na samaki, haraka haraka nikawa nimekula.
Kama mwanamke ambaye tayari umeshahama kutoka kwenye nishati sofa na umeingia kwenye nishati safi ya kupikia, unaweza kutoa jibu gani?
Kuna wengine hawezi kununua majiko ya gesi. Hali ni ya chini kidogo.
Wewe hapo unanunua shilingi ngapi?
Nimenunua 35 tu. Hata sio bei kubwa sana, ni mtungi mdogo. Sina uwezo mkubwa. Huo mdogo nashukuru Mungu kanijalia nimenunua. Ila kwa wakina mama wenzangu tununue gesi. Hata kama unakuwa unapika na kuni, unapika na mkaa, lakini gesi pia ni muhimu. Kwa sababu gesi inakufanya unakula chakula kwa haraka sana. Inafanya na mambo mengine mengi tu. Kupitia jiko la gesi unaweza kuwa unasikia baridi, unataka ukaoge, ukapasha maji yako ukaenda ukaoga. Umepata mgonjwa usiku, unawasha jiko lako la gesi, unakoroga uji unampa mgonjwa. Yaani ndio uzuri wa gesi. Kwa gesi iko faster sana. Inarahisisha maisha kwa kweli. Wangetupunguzia hata angalau hata shilingi 1017, 18 walau kidogo. Ujikute watu wote tunatumia nini? Gesi. Maana kununua gesi si kazi, kazi ni kujaza gesi.
Kwa mujibu wa wataalamu, moshi unaotokana na matumizi ya nishati sio safi huwa na gesi zenye sumu pamoja na chembechembe ndogo za vumbi zenye viambato vya sumu ambazo huweza kudhoofisha mfumo wa upumuaji na kusababisha magonjwa sugu kama vile kikohozi, homa ya mapafu, kifua kikuu, pumu na saratani ya mapafu. Vile vile sumu hizo husababisha kuharibika kwa ujauzito, kujifungua kabla ya wakati au kujifungua watoto wenye matatizo ya kiafya. Magonjwa mengine yanayohusishwa na sumu hizo ni pamoja na magonjwa ya moyo na macho, shinikizo la damu na kupooza. Huku waathirika wakubwa wa matatizo hayo ya kiafya ni watoto wenye umri chini ya miaka 5 na wanawake ambao hutumia muda mwingi jikoni kuandaa chakula. Inakadiriwa kuwa zaidi ya watu 30,000 hufariki kwa mwaka kutokana na magonjwa ya mfumo wa upumuaji yanayosababishwa na uchafuzi wa hewa katika makazi. Hoja hii nimeishirikisha kwa wataalamu wa afya.
Kwa majina naitwa Baraka Elia Aloisi, daktari hospitali ya wilaya Pangani. Matumizi ya mkaa na kuni yamekuwa yakizalisha moshi. Kwa ule moshi unavyokuwa unakuja kwenye hewa inaungana na oksijeni. Kwa hiyo kuna kuwepo na mgandamizo mkubwa sana. Oxygen concentration inakuwa ndogo kwenye mazingira ya hewa. Kwa anapokuja kuvuta, kwa anakuja anavuta moshi mkubwa kuliko hewa ya oxygen. Kwa inakuwa na shida kwenye mwili wake. Mwanadamu anapovuta hewa mara moja, kuna amount Kwa hiyo sasa unakuta anapovuta hewa ya oxygen kuna amount ambayo inatakiwa ivute na kuna amount inatakiwa aitoe. Kitaalamu ipo na iko calculated katika mfumo wa nini? Wa namba. Kwa hiyo sasa kama amount ya oxygen ni ndogo kwenye atmosphere, kwenye hewa eneo la uso, kwa anajikuta basi ile oxygen anayovuta ni kidogo kuliko kiwango cha hewa ya sumu anayovuta inakuwa nyingi mwilini. Ule moshi kwa sababu zile ni vipartikoli, kwa vinaenda vinachukua sehemu ya hewa ya oksijeni inakuwa ndogo, kwa vinapita kwenye macho. Vikipita kwenye sehemu za macho zinaenda kusababisha mtu anakuwa na tunaita burning eye, yani macho mekundu yale kama mtu ameungua, kwa anampelekea mtu anakuwa na macho mekundu kabisa. Yale macho yatakufa, yatapata shida mbalimbali. Ile lenzi ya jicho inaweza kupata shida, lakini inaweza kupata magonjwa mengine ya bakteria tunaita conjunctivitis na mengine glaucoma, pressure za macho. Lakini pia tukija mfumo wa hewa atakuwa anapata shida ya mafua ya mara kwa mara. Nafikiri tunaona watu wanatumia moto wa magunzi, akitoka pale kwenye moshi lazima anatoka na nini? Na mafua. Kwa nini anatoka mafua? Ni kwamba alichokivuta muda ule sio sahihi, mwili umeona sio sahihi, umeamua ku response, umeamua ku. Kwa watoto chini ya miaka 5 wanapata sana pneumonia, lakini pia kwa wazee ambao umri umeenda wanapata matatizo ya mapafu, wanapata matatizo ya moyo tunaita heart attack, matatizo ya kansa ya koo. Kwa haya yote matatizo kwa watu ambao umri umeenda kidogo yanatokana na nini? Kuvuta moshi wa kuni.
Athari za kiafya husababisha kuelemewa kwa mifumo ya afya kutokana na magonjwa ambayo yangeweza kuepukika kama nishati safi za kupikia zingetumika. Hata hivyo, gharama za awali za vifaa na majiko sanifu ya kupikia pamoja na gharama za matumizi ya nishati safi ni changamoto inayosababisha Watanzania wengi kushindwa kumudu kutumia nishati hiyo. Ili kufikia 80% ya Watanzania wanaotumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034, ni muhimu nishati hiyo ipatikane kwa gharama nafuu katika maeneo yote nchini, hasa maeneo ya vijijini ambapo kwa sehemu kubwa bado kuna matumizi ya nishati sio safi ya kupikia, kama anavyoeleza Bwana Zumbe Sheki Mweri.
Serikali tu hapa pamoja kwamba imezindua, lakini sasa kulingana na hali za wananchi, haya mabei kwa mfano ya mitungi ya gesi ile, sasa yani iwe kuna hata kama ni ile ruzuku, yani isiwe ni ile bei ambayo mwananchi atashindwa kununua ule mtungi. Lakini kwa waliokuwa na ile mitungi ya gesi hata huku vijijini sasa hivi tunaona yani wamepunguza kiasi kikubwa cha kutumia kuni. Kwa hivyo kama serikali nkweli, hata mimi nimemsikia Mama Samia akizindua hiyo, lakini sasa serikali sasa hapa iangalie hizi sehemu za vijijini, kwa sababu hali za wananchi kipato si kwamba wote wanafanana. Sasa ili hii teknolojia iende kwa kila kaya, basi kuwe kuna mpango yani ambao utapunguza hii bei ya hii mitungi na ujazaji wa hii gesi, kwa sababu sasa hivi mtu gesi ikiisha anaenda kujaza sijui kwa 1025. Sasa unakuta labda kwa mwezi huyo mtu hicho kipato chake ni kidogo, inawezekana gesi imeisha lakini sasa uwezo wa kujaza hakuna. Sasa lakini kama bei ikiwa iko chini kidogo, na maana huu mpango ni mzuri, kwa sababu yani mwenye gesi umekaa hapa dakika 20 unaona tayari ugali umeiva. Hala, sasa hivi kweli ni mzuri sana kama itashushwa, kila mtu atakuwa na ule mtungi wa gesi ndani, atakuwa anatumia hii nishati ambayo sasa ndio ina serikali iliyotangaza. Itakuwa ni jambo jema, kwa sababu hata kina mama sasa watapumzika, yani atakuwa kiamka asubuhi ni chai anapika haraka haraka anaenda, yani anapata ule muda wa kufanya kazi nyingine, kwenda shamba na nini. Sasa itakuwa ni jambo zuri.
Kwa mujibu wa mpango wa utekelezaji wa nishati ya kupikia mwaka 2022, 82% ya nishati kuu inayotumika nchini inatokana na tungamotaka. Inakadiriwa kuwa takribani 90% ya kaya nchini hutumia nishati ya kuni na mkaa kama nishati kuu ya kupikia, ambapo matumizi ya kuni ni 63.5% na mkaa ni 26.2%. 10% zilizobaki zinajumuisha 5.1% kwa nishati ya gesi na 3% za umeme na 2.2% za nishati nyingine. Kampeni ya nishati safi ya kupikia inalenga kumtoa mwanamke mzigo wa kuni kichwani na kumpa muda mwingi wa kujikita katika shughuli za maendeleo, ambapo kwa sasa wanawake watumishi wanaiona hiyo kama fursa kwao kutokana na majukumu walionayo.
Naitwa Mwalimu Kuru Rajabu Saidi. Mimi mara nyingi kutokana na shughuli yangu, alafu sina mdada na nina familia, nina watoto inabidi wale. Mara nyingi sana mimi natumia nishati yangu mbadala ya gesi na ya umeme, na inanisaidia sana.
Nyumbani kwa Bi Kurwa Saidi, licha ya kuwa ni mwalimu kitaaluma, lakini pia ni mama wa familia ya watoto wawili. Baada ya kurudi katika majukumu yake ya kiutumishi, muda huu mwanamke huyu analazimika kuandalia watoto wake chakula,
kupika kwa sababu na mtoto mdogo hata kama anasoma. Kwa hiyo inanisaidia nampikia uji, namwandalia uji asubuhi, hiyo hiyo itanisaidia kuchemshia maji, napikia hata chai. Na natumia kwa muda mfupi kabisa na ninawahi kazini kwangu bila kuchelewa kila siku. Kwa hiyo inanisaidia. Lakini ningesema nitumie mkaa, nadhani ningekuwa nachelewa kwenye majukumu yangu. Na mkaga saa 11 kamili. Lakini mara nyingi sana mimi saa 12 dakika 45 au na dakika 50 nakuwa nishafika pale shule na nishafanya kila kitu nyumbani kwangu. Kupitia hizi nishati zinanisaidia.
Na vipi kuhusiana na gharama, unawezaje kumudu?
Hivi vitu watu wanaviogopa tu. Unaweza ukasema vina gharama kubwa, lakini ya mambo ya mkaa baadaye yana athari, unaweza ukatumia gharama kubwa kuyatibu hayo maradhi ambayo yanatokana na nini? Na matumizi ya mkaa na kuni. Nikirudi mimi, cha kwanza na nachukua mboga yangu, labda kama ni hii samaki au nyama, mara nyingi nina air fryer. Kwa hiyo sina ule muda wa kuichemsha nikaisubiria. Kwa hiyo nachukua hivyo samaki zangu au kama nina nyama naiweka kwenye air fryer. Una seti pale dakika zako ngapi, huku nafanya shughuli zangu zingine. Wakati nimeweka kwenye air fryer, naweza nikaa labda nasonga ugali au labda naweza nikaa na deki, huku vitu vinafanyaje? Vinaendelea. Nikimaliza hapo naiungia kwenye jiko la gesi au naweza nikachagua kwenye jiko la umeme. Sio watumishi tu, hata mtu wa kawaida ambaye sio mtumishi unaweza ukatumia hizi nishati mbadala zikakusaidia kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Mimi naweza nikafanya hata vitu vinne kwa wakati mmoja. Nikaa nafua, nikachukua maharage yangu nikayapika kwenye pressure cooker. Kwa ule muda ambao ningekaa naweza nikautumia hata kulisha kuku au nikatumia hata kufanya biashara nyingine. Huko labda napika hata keki, skonzi kwa kutumia air fryer. Huko labda nje nafagia. Muda huo huo ni matumizi yako utakavyopangilia tu. Kwa hiyo hata kama ni mama unaona wewe labda ni mjasiriamali, ili yale majukumu yako ya ujasiriamali uyafanye haraka haraka, tumia hizi gesi au tumia umeme. Itakupa faida, maana yake utaingiza kwa urahisi.
Licha ya serikali kutoa ruzuku kwa mitungi ya gesi zaidi ya 400 inayouzwa kwa nusu gharama katika mikoa yote Tanzania bara, pia imetoa kiasi cha shilingi bilioni 3 kama ruzuku katika kuimarisha nishati safi ya kupikia kwa kuimarisha teknolojia ya majiko banifu, gesi ya majumbani, mkaa mbadala na nishati ya mafuta inayotokana na mabaki ya mimea. Utaratibu wa upatikanaji wa nishati isiyo safi ya kupikia unahusishwa moja kwa moja na uharibifu wa mazingira. Kwa mujibu wa mkakati wa utekelezaji wa sera ya taifa ya misitu ya mwaka 2021 hadi 31, inakadiriwa kuwa kiasi cha hekta 469,420 za misitu hukatwa kwa mwaka kwa ajili ya shughuli za kibinadamu, ikiwemo kukata miti kwa ajili ya kuni na kuchoma mkaa, hivyo kuchangia kuongezeka kwa ukame nchini. Mkoa wa Tanga ni miongoni mwa mikoa inayoshuhudia uharibifu huo mkubwa wa misitu. Bwana Jige Sospita ni mratibu wa nishati safi wilayani Pangani, anasisitiza umuhimu wa jamii kupewa elimu juu ya matumizi ya nishati safi kama hatua za awali za kufikia lengo la mkakati wa nishati safi ya kupikia hapa nchini.
Kitu cha kwanza ni kutoa elimu. Elimu ndo jambo la muhimu ambalo linatakiwa kila mtu alitambue kwamba kumbe kutumia nishati safi kwa ajili ya matumizi ya nyumbani ni jambo zuri. Kwa sababu gani ni jambo zuri? Kwa sababu faida zake ni nyingi ukilinganisha na matumizi ya nishati chafu ambayo kimsingi tunaitumia katika majumbani. Na kwa upande wa vijijini, sisi kama idara tunajaribu kushauri kiwango kile cha matumizi ya kuni au ya mkaa basi kipunguzwe, kwa sababu sasa hivi kuna majiko ambayo yanatengenezwa kiasi kwamba unakuta ni rafiki kwa ajili ya nini, ya kupunguza kiwango kikubwa ambacho kiko kinatumika aidha kwenye kuni au kwenye mkaa, ukatumia kiwango kidogo sana na ukaivisha chakula chako kwa bila shida yoyote ile. Elimu tutaendelea kutoa na kutafuta wadau mbalimbali. Kwa mfano, kuna shirika moja ambalo tunafanya nalo kazi liko kwa Pangani hapa. Wao wameahidi katika program zao, moja hapo ya program ambayo wanaipambania sana sana ni kwenye habari za kuzalisha mkaa bandia. Kwa hiyo ni moja hapo ya mafanikio ambayo tunaweza tukayapata.
Anaeleza pia imani yake endapo mkakati huu utatekelezeka.
Ni dhahiri mazingira yatarudi katika kiwango chake, I mean katika uhalisia wake kama ulivyokuwa awali. Na sio katika upande wa mazingira tu kwa maana ya wote asili utarudi, lakini bado kuna faida nyingi sana ambazo tutakuwa tunazipata. Kwa mfano, kwenye upatikanaji wa mvua. Mvua ukianza kuangalia kwenye takwimu za hali ya hewa kwenye upande wa mvua, kiwango cha mvua kwenye upande wa wilaya ya Pangani kimepungua kwa kiwango kikubwa sana. Na ukija ukifuatilia au ukiangalia, sababu kubwa ni uharibifu wa mazingira kupelekea baadhi ya misitu ambayo kimsingi ilikuwa ina uwezo wa kusababisha mvua katika maeneo yale ukawa umepotea. Kwa hiyo mvua na yenyewe ikawa ni haba. Zote hizo ni athari za kimazingira ambazo kimsingi zinapelekea hadi mabadiliko ya tabia ya nchi na athari zake. Kwenye upande wa maendeleo, kuna baadhi ya familia ambazo kimsingi wa mama wanatumia muda mrefu kwa ajili ya kwenda kutafuta kuni, kwa ajili ya kwenda kutafuta nishati nyingine ambazo sio rafiki kwa mazingira. Kwa hiyo muda mwingi wanatumia kwenda kutafuta hizo nishati. Lakini leo hii kama ukitoka huko kwenye nishati chafu na kuja kwenye upande wa gesi au umeme, kimsingi utatumia muda mwingi kwa ajili ya kufanya shughuli za kimaendeleo. Kwa hiyo ule muda ambao ulikuwa unatumia kwa ajili ya kwenda kutafuta kuni unakuwa haupo tena. Kwa hiyo kwenye familia, maendeleo ya mtu mmoja mmoja lazima yanaongezeka.
Na hii ndio nukta ya leo kwenye makala iliyoangazia namna matumizi ya nishati safi ya kupikia yatakavyomwezesha mwanamke kushiriki katika shughuli za uzalishaji mali. Hadi wakati mwingine, mimi ni Maja Madiwa. Asante na kwaheri.